Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, chegámonos ata os nosos montes, porque aínda que parece que o 15 de outubro queda moi lonxe, o que ocorreu aínda é moi visible na nosa contorna máis próxima e o seguirá sendo durante moito tempo. Aquel domingo arderon milleiros de hectáreas de terreo, moitas son as iniciativas que se están desenvolvendo nos últimos meses precisamente para reverter esa situación e hoxe imos falar dunha delas. Chámase Árbores de Cinza e a promove a Asociación Galicia Ambiental. Temos conosco o seu responsable, Benito García. Un saúdo, Benito, e moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Saúdos, de nada.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu esta iniciativa de Árbores de Cinza.
Galicia Ambiental é unha asociación de profesionais ambientais de ámbito galego que ten como objetivos fundamentais, ten dous objetivos fundamentais. Por unha banda, a denuncia de comportamentos ilícitos ou irregulares, e ao mesmo tempo a louvanza de aqueles bons comportamentos de tipo ambiental, e por outra banda a sensibilización ambiental en calquera dos planos. Por lo tanto, fixámonos un objetivo, que é que cada ano desenvolvemos unha acción de xeito absolutamente altruista, evidentemente, na que traballamos de algún xeito a cooperación con algún tipo de asociación, colectivo, grupo, veciñanza, etcétera, e ao mesmo tempo utilizamos esa colaboración para sensibilizar a opinión pública, a ciudadanía en xeral, especialmente un xeito especial aos nenos, a través de charlas nos colegios, talleres, etcétera. Neste marco é no que xurde Árbores de Cinza, en colaboración con unha das tres grandes axencias a nivel mundial, BBDO, que teñen un programa de responsabilidade social corporativa que fai que, bueno, se brinden a colaborar con unha boa causa unha vez ao ano. Esta axencia ten desenvolvido as mensaxes publicitarias, entre comillas, de organizacións como Greenpeace, ADENA, etcétera, nos últimos anos, e a proposta formulada por Galicia Ambiental parece que lles gustou especialmente. E esta proposta era moi sinxela, e non era máis que recoller unhas poucas cinzas, un capacho apenas de cinzas nunha congostra de chan de brito, e enviarlas a aquel que de forma altruista quixera facer unha doazón, é dicir, quixera comprar esos árboles queimados en Galicia o fatídico día a noite posterior do día 15 de outubro, e quixemos coller como exemplo o que nos demos en chamar o quilómetro cero do lume de Galicia, é dicir, a parroquia de Chan de Brito, donde dúas personas desafortunadamente morreron como consecuencia do incendio. Dúas das catro que morreron en Galicia neses días eran veciñas de Chan de Brito, na que dúcias de persoas perderon as súas propiedades. De esas 4.000 que se viron desplazadas en Galicia eses días fatídicos, e no que arderon, bueno, pois unha cantidade importante das 48.000 hectáreas que arderon en Galicia, arderon en Chan de Brito. Pero curioso ou preocupante de Chan de Brito non é que ardera moito, sino que ardeu todo. É dicir, Chan de Brito, salvo o núcleo poboacional, quedou calcinado. As plantacións de calcar tipo, eucalipto, carballo, as poucas obreiras que había, piño, piñoneiro, desapareceu literalmente dos dous fermosísimos vales que conforman a contorna desta parroquia da vila de Nigrán. E esa foi realmente a nosa motivación.
E precisamente para axudar a repoboar esa zona, pois estes en marcha esta campaña, xa antes en do Nadal, non sei en que aceptación está tendo. Canta xente participou ata o momento?
Moi boa, pero digamos que a parte económica é moi importante, porque a parte económica busca chegar a esos 6.000 euros cos que comprar esos 2.000 árbores de especies autóctonas. Pero sí, é importante chegar a esa cantidade. Agora mesmo no crowdfunding, na doazón directa, estamos achegándonos aos 2.000 euros. En doazóns directas de colectivos van xa acadados outros 2.000, e creemos que ao longo do mes de febreiro se chegará sobradamente con esos outros 2.000 que agora mesmo sería o objetivo de mínimos que nos temos fixado para esta acción. Pero é que tan importante para nós como acadar esos objetivos de doazón, que evidentemente aquilo máis visual, aquilo que máis se vai a ver desta operación, é os centos de nenos os que nos estamos dirixindo. O pasado venres estivemos con un inmenso colexio de Madrid, inmenso de tamaño, pero inmenso de corazón, donde os seus rapaces, os seus nenos, decidiron que esos fondos que lle sobran cada ano á Asociación de Pais e Nais de Alumnos foran destinados a Chandebrito, unha vila, unha parroquia que ningún dos nenos sabía ubicar ata agora. A moitos lle costaba incluso ubicar Nigrán, a pesar de ser unha zona turística que moitos madrileños acuden. Ben, esa parte da sensibilización nos parece fundamental dos nenos, pero tamén evidentemente dos adultos, que teñen que ver esa mensaxe que eleva Árbores de Cinza, que é a recuperación de especies autóctonas, a recuperación de carballo, castiñeiro, sobreira e tamén, por que non, piño piñoneiro, ese pino espectacular que tivo Galicia nas súas costas e que prácticamente está desaparecido e que é o alimento das poucas ardillas que agora quedan por ali e que teñen que buscarse a vida en piñeirais veciños. A parte esa da sensibilización nos parece tan importante ou máis que a parte económica. Pasado mañá estaremos en Valladolid, nun dos máis importantes centros. É dicir, esa é a línea que estamos traballando. En principio o noso objetivo era Galicia, pero evidentemente non podemos decir que non. Cando nos están dirixindo colectivos educativos de distintos puntos de España, non podemos negar a nosa participación, porque forma parte desa sensibilización e de facer país.
Porque precisamente concienciar é un dos puntos básicos desta campaña que está a desenvolver, e ti xa apuntabas, os cativos tamén pois son o punto de atención, estades desenvolvendo esas actividades polos centros educativos. Non sei que máis actividades tendes programadas para os vindeiros meses e semanas.
Continuar, o primeiro é ir ali a donde nos inviten ou ir ali de donde nos chamen, por unha banda. Por outra banda, a importantísima participación dos medios de comunicación como correa de transmisión dunha mensaxe, e que non é outra que mal vamos a ir si neste país non se traballa a prevención, si seguimos apostando polo negocio do lume ou pola extinción sin máis, non vamos a conseguir nada, porque haberá máis meses de octubre, habrá máis días 15, habrá máis días de vento, calor combinados despois de un verán seco. Eso vai seguir acontecendo, e co cambio climático que estamos afrontando, isto vai ser unha realidade de todos os anos. Por lo tanto, ou somos capaces de facer que as nosas administracións abran os ollos dunha vez e se den conta que só coa fixación de población nos entornos rurais, que só coa prevención, a limpeza dos montes, e só mantendo certas masas, a lo menos, xa non digo toda, pero certas masas de especies autóctonas que forman ou que se configuran como elementos decisivos á hora de loitar contra o lume, efectúan ou fan ese traballo de barreira que facilitan o traballo dos equipos de extinción, sin esa sensibilización dos maiores, ademais da dos nenos. Non serviría de nada accións deste tipo, e polo tanto creemos nelas e vamos seguir nesta línea.
E iso tamén se traslada neses vídeos que podemos ver nesa páxina Árbores de Cinza, onde todo aquel que nos está escoitando e que quere participar, pois aínda está a tempo. Contanos un pouquiño que é o que ten que facer.
É moi sinxelo, pode entrar a través da páxina web arboresdecinza.es ou galiciaambiental.org. En galiciaambiental.org ou en Árbores de Cinza, aí encontrará unha icona que lle dirixe directamente a un espazo de unha organización non gubernamental que, a través da que vehiculizamos, por unha cuestión de transparencia, Mi Grano de Arena chamase, na que tamén poden entrar para coñecela. A través desa plataforma é da que se fan as doazóns, para que haya unha transparencia total respecto ao que se vai recadando nese espazo. E unha vez que pechemos esta campaña, pois xa toca a segunda parte, que si queres falamos dela. Pero bueno, basicamente o que ten que hacer é deixarse guiar por esa sección que encontrará para facer a doazón aquel que entre nesa páxina web. E é moi importante, sí, consignar a dirección de envío do sobre de Cinza, porque senón, bueno, agradeceremos moito a doazón, pero non recibirá esa sobre de Cinza que queremos que se conserve nos hogares e que queremos que cando un llevote un ollo a ese sobre recorde o que pasou e o que desgraciadamente vai a volver pasar en este país, esperemos que con menos virulencia e esperemos que con maior éxito de esas accións que reclamamos, como a prevención, como a recuperación de especies autóctones, etcétera, etcétera.
Esta é a primeira parte desa campaña, pero ti xa apuntabas, hai unha segunda parte que se trasladará xa ao espazo, xa eses montes, que supoño que será a sementeira e que xa teredes en mente, non?
Efectivamente, o plantexamento é pechar esta campaña a partir do día 28 de febreiro, entre o 28 de febreiro e o 10 de marzo. Nese período investirase o 100% da recadación recibida, salvo unha parte que se considera gastos de tramitación pola plataforma que nos presta o servizo e que nos permitiu non ter que contratar servicios bancarios, de pasarelas de pago, etcétera, etcétera. Todos esos cartos irán destinados á compra desas catro especies autóctonas, na porcentaxe que a propia comunidade de montes, que é a quen se lle dá todo o poder de decisión sobre cando plantar, onde plantar e que especies plantar, dentro, evidentemente, de que se trate de especies autóctonas, que é a única condición que pola nosa parte se lles formulou e naqueles están totalmente de acordo. Tempo e monte habrá para plantar outro tipo de especies, digamos, máis de crecemento máis rápido ou de outro tipo. Non entramos a valorar o uso do monte nin a política forestal, pero sí que é certo que estamos tendo unha aceptación e unha colaboración total da mancomunidade de montes veciñais de Chandebrito, que son o obxectivo desta campaña e que son os grandes sufridores dese lume do día 15.
Pois dende aquí, nada máis que lembrarlles esa páxina web arboresdecinza.es todos os nosos ouvintes para que se acheguen, porque ainda teñen un mes para colaborar e tamén coñecer un pouquinho máis en que consiste esta campaña. Moitísimas grazas, Benito, por acompañarnos hoxe.
A vos por axudarnos a difundilo.